Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Havarijný stav veľkej časti mostov na slovenských cestách aj ďalšiu dopravnú infraštruktúru plánuje vláda riešiť cez projekty verejno-súkromného partnerstva. Spišský biskup František Trstenský ocenil dielo Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktoré pomáha núdznym. Americké médiá dnes ráno informovali, že Izrael zaútočil na Irán. Iránske médiá však popreli tvrdenia o napadnutí krajiny zo zahraničia. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
V dnešnej diskusii v Národnej rade dominovala novela zákona o fonde na podporu umenia z dielne SNS. Opozičným poslancom prekáža najmä spôsob rozhodovania o podpore jednotlivých projektov a zmeny v rozhodovaní o zložení rady fondu. Apelujú pritom na väčšiu transparentnosť. O spomínanej novele sa dnes diskutovalo aj v prezidentskom paláci. Štát má podľa prezidentky Zuzany Čaputovej vytvárať predpoklady a podmienky pre kultúru a nie ju politicky ovládať.
Štát má určite naďalej vytvárať predpoklady a podmienky pre kultúru, ale nie ju politicky ovládať. Zároveň systémové zmeny v akejkoľvek oblasti, aj v oblasti kultúry, sa majú diať v riadnom legislatívnom konaní, to znamená aj za účasti a v dialogu s odbornou verejnosťou.
Rektorka Vysokej školy výtvarných umení Bohunka Koklesová po stretnutí uviedla, že s hlavou štátu hovorili o aktuálnej téme legislatívnych zmien vo Fonde na podporu umenia a RTVS, dotkli sa aj oblasti pamiatkovej starostlivosti. Koalíciou predkladané návrhy pokladá spolu s kolegami za nesystémové a účelové kroky, ktoré môžu ohroziť samotnú kultúru a umenie na Slovensku. Hovorí bývalý minister kultúry Marek Maďarič, za ktorého éry vznikli súčasné podporné fondy.
Určite pripúšťam, že pri toľkých žiadostiach môže dôjsť aj k rozhodnutiam, ktoré môžu byť možno nespravodlivé alebo že môže byť nejakej chybe. Podstatou je pozrieť sa, ako z tohto hľadiska bol dobrý ten systém predchádzajúci, ten grantový systém ministerstva kultúry. K jeho návratu sa totiž vlastne smeruje. Aby som to povedal zjednodušene, ten starý systém tiež dával v konečnom dôsledku to posledné slovo ministrovi kultúry, ktorý buď potvrdil alebo zmenil stanoviská odborných hodnotiacich komisii.
Herecký bard Martin Huba je presvedčený, že zmeny musia vychádzať z poznania skutočnosti, nie z politického presvedčenia a ideológie, ktoré naopak odhaľujú neznalosť.
Akákoľvek politická odvaha, ktorá pramení z neznalosti, je veľmi, veľmi nebezpečná pre celú spoločnosť. Niekedy má človek pocit, že pri tých proklamáciách na tému kultúry tá neznalosť problematiky je tam dosť dominantná.
Havarijný stav veľkej časti mostov na slovenských cestách plánuje vláda riešiť cez projekty verejno-súkromného partnerstva. Dnes to po stretnutí s ministrom dopravy Jozefom Rážom povedal premiér Robert Fico.
Na teraz by sme chceli ponúknuť zahraničnému partnerovi balík 500 mostov, ktoré by niekto zrekonštruoval. Štát by to potom splácal v klasickom procese PPP projektu niekoľko rokov a ten, kto by tieto mosty zmodernizoval, by sa celé obdobie o tieto mosty staral. V podstate podobný projekt, ako sme urobili na R-ke medzi Nitrou a Banskou Bystricou, alebo tu je D4 R7.
Ministerstvo dopravy sa podľa ministra Jozefa Ráža snaží zlepšiť aj situáciu pod Strečnom, a to urýchleným doinštalovaním väčšieho množstva oceľových sietí, ktoré budú zachytávať skaly padajúce z brala na cestu.
Slovenská správa ciest a jej generálny riaditeľ dostali úlohu čím skôr realizovať opatrenia, ktoré zabrania pádu skal, a realizovať ich takým spôsobom, aby dopravné obmedzenia pri týchto prácach boli minimalizované a teda dopad na priepustnosť tej komunikácie, aby bola minimálna. Rovnako sme dali úlohu Národnej diaľničnej spoločnosti vstúpiť do rokovaní s dodávateľmi tunela Višňové a skúsiť akcelerovať alebo teda zrýchliť odovzdanie do užívania tejto stavby v čo najkračom možnom termíne.
Premiér po stretnutí s ministrom Rážom naznačil aj ďalšie plány v oblasti dopravných projektov. Spomenul, že ďalším, ktorý by mohli zrealizovať súkromní investori, je rozšírenie železničnej trate z Bratislavy do Dunajskej Stredy o druhú koľaj. V oblasti leteckej dopravy, konkrétne zriadenia linky z Bratislavy do Košíc, čaká vláda podľa premiéra na stanovisko Bruselu. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podá na ďalšiu schôdzu parlamentu návrh na odvolanie Rudolfa Huliaka z postu predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Na tlačovej konferencii o tom informoval poslanec za SAS Alois Hlina s tým, že jedným z dôvodov na odvolanie Huliaka je porušovanie zákazov a predpisov budovy Národnej rady. Huliak mal podľa videa na sociálnych sieťach fajčiť v kancelárii parlamentu, čo sa podľa zákona nesmie.
Ak sú zákony a predpisy, ktoré hovoria o tom, že kde sa môže a kde nemôže fajčiť vo verejných priestoroch, tak nevidím, prečo by mal mať nejakú špeciálnu výnimku pán Huliak, keď si ich označí ako súkromné, čo mi príde teda už znova ďalšia absurdita. Druhé je samotné vedenie výboru a tu chcem povedať, že len vo veci PPAčky boli zmarené ako neuznášania schopné minimálne dva výbory a v ekoagende, myslím, čo pani Štolová dáva, tiež myslím, že dva alebo tri výbory. Čiže úplne na mieste, keď hovorím, že za to, akým spôsobom riadi svoj výbor, že proste ho marí, obštruuje, znefunkčňuje, nerobí uznášanie schopným, výbor nekoná, nejedná, nerozhoduje.
Krátko z domova.
Súdnu radu po odvolaní predsedu Jana Mazáka dočasne vedie jej podpredseda Jan Gandžala. Termín voľby nového predsedu súdnej rady zatiaľ neoznámili. Kandidáta môžu navrhovať najmenej traja jej členovia. Členovia súdnej rady odvolali Jana Mazáka z funkcie jej predsedu na útorkovom zasadnutí. Naďalej však zostáva členom rady. Krajskí prokurátori informovali generálneho prokurátora Maroša Žilinku o plynulom prevzatí výkonu prokurátorských činností vo veciach pôsobnosti špecializovaného trestného súdu. Stalo sa tak počas viacdňovej pracovnej porady s krajskými prokurátormi. Zásadným bodom porady bolo podľa generálnej prokuratúry aj vystúpenie európskej delegovanej prokurátorky, ktoré by malo významným spôsobom prispieť k efektívnej a účinnej ochrane finančných záujmov Európskej únie. Budovanie nových kapacít na recykláciu a energetické zhodnotenie odpadu je jednou z priorít súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia. Riešiť sa má v súlade s novou legislatívou, ktorá je v súčasnosti v parlamente. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba tak reagoval na vyjadrenie zástupcov Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a Zväzu odpadového priemyslu, ktorí upozornili, že Slovensko ako priemyselne orientovaná krajina čelí vážnemu nedostatku kapacít na recykláciu a energetické zhodnotenie odpadu. Slovenské národné múzeum musí zopakovať verejné obstarávanie na rekonštrukciu Spišského hradu. S úspešným uchádzačom minuloročnej súťaže nemohlo podľa ministerstva kultúry uzatvoriť zmluvu z dôvodu, že neposkytol v zákonnej lehote riadnu súčinnosť a požadované dokumenty potrebné k uzatvoreniu kontraktu.
Cirkvi.
Spišský biskup František Trstenský navštívil v Žakovciach kňaza Mariana Kufu. Rozprávali sa o jeho pastoračnej práci, o jeho vyjadreniach ohľadom verejného diania, o jeho bolestiach, starostiach aj radostiach kňaza. Stalo sa tak potom, čo biskup Trstenský pre denník Postoj avizoval stretnutie s farárom zo Žakoviec. Biskup v príspevku na sociálnej sieti ocenil dielo Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktoré pomáha bezdomovcom, chorým, starým, bývalým väzňom, matkám s deťmi a všetkým, ktorí to potrebujú. Na extrémne krížové cesty prišlo v tomto roku oproti minulému roku dvojnásobne viac ľudí. Zdvojnásobil sa aj počet trás. Podľa iniciátorov ide o najrýchlejšie sa rozvíjajúci duchovný projekt na svete. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Prvý ročník extrémnej krížovej cesty sa na Slovensku konal v roku 2018. Organizátori sa vtedy inšpirovali v Poľsku. Tento rok prešlo 22 trás, celkovo 3720 účastníkov. Podľa slov Vincenta Holpita, lídra extrémnej krížovej cesty na Slovensku, táto krížová cesta nie je pre každého.
Je to naozaj na zváženie, kto má tie fyzické zdatnosti, ale celkovo je tam tých 80-90% o tej hlave a musí mať tam hlavne silný úmysel, aby si nešiel spraviť nejakú čiarku. OK, bol som, dokázal som to, mám to za sebou, ale aby to bolo o tom, že ideme sa obetovať, lebo extrémna krížová cesta sa rovná len obeta.
Jednou z noviniek v tomto roku bolo aj nesenie kameňa počas extrémnej krížovej cesty. Aktivitu približuje Vincent Holpit.
Bola možnosť zobrať si z takej bedničky pred kostolom, ktorá bola, alebo pred oltárom kameň. ten kameň znázorňoval bremeno, ktoré z nás každý jeden má a mohol poniesť ten maličký kameň alebo podľa toho, aký si vybral so sebou v ruksaku.
Záverečnou bodkou tohto ročnej akcie bude polnočná cesta svetla, ktorú chystá spoločenstvo extrémnej krížovej cesty s podporou Rádia Mária Slovensko a Rádia Lumen v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Uskutoční sa 31. mája na hore Budkov, dodáva Vincent Holpit.
Ma oslovila myšlienka ísť sa poďakovať po tej extrémnej krížovej ceste na nejakú púť. A keďže extrémna krížová cesta je spoločná s tou nocou, s tým extrémom, tak preto nás napadol ísť sa poďakovať v noci, aby tam bola polnočná svätá omša. Už sa nebude modliť tá krížová cesta, ale cesta svetla.
Už teraz organizátorov oslovujú noví lídri, ktorí by chceli tvoriť na nových trasách. Všetky bližšie informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke ekc.sk, na facebookovej stránke s názvom Extrémna krížová cesta Slovensko alebo na Instagrame.
Slovensko a Slováci pomáhajú Ukrajine. Zachovali sme sa ako dobrý sused a nie sú nám ľahostajné osudy vojnových utečencov a ľudí poznačených vojnou. Cirkev sa od prvých hodín vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine radí medzi dôležitých aktérov pomoci. Včera sa vďaka úradu Ekumenickej pastoračnej služby ministerstva vnútra a Košickej arcidiecéze konal v Košickom dome svätej Alžbety benefičný ekumenický koncert. Ako sa dozvedel redaktor Martin Ďurčo, jeho výťažok putoval na podporu projektu terapeutických táborov Si mojom srdci pre deti a polosiroty z Ukrajiny.
Jedna z organizátoriek koncertu, Marika Geciová, vidí v organizovaní terapeutických táborov obrovský význam.
Tento tábor je to vlastne taký ekumenický projekt a tentokrát od 15. do 24. apríla organizujeme už tretí terapeutický tábor. Deti prichádzajú priamo z Ukrajiny, hlavne z tých východných častí. Väčšina z nich sú už polosiroty alebo majú ťažko ranených otcov alebo aj nezvestného ocka. Máme tu aj takého chlapčeka.
Na úvod koncertu sa návštevníkom prihovoril aj košický arcibiskup monsignor Bernard Bober. Zhrnul formy, akými cirkev pomáha utečencom a vyslovil aj túžbu, aby už konečne zavládol mier.
2 roky prešli a vojna stále trvá a toho nešťastia, biedy pribúda. Od prvej chvíle sme sa im venovali a vytvorili sme podmienky, aj zaangažovali sme sa preto, aby sme ich dali do systému nášho života, deti do škôl a možnosť aj pracovať. Takže jasná vec, že bolo by najlepšie, keby ten konflikt skončil s mierom a dohodou a aby si ľudia sadli za stôl a začali rozmýšľať nad tým, ako usporiadať všetky veci, ktoré ich dali do vojny.
Za reformovanú cirkev vystúpil aj Ján Semian, zástupca biskupa reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a duchovný cirkevného zboru Čaňa.
Myslím si, že to bola veľmi pekná akcia, zorganizovaná teda na ekumenickej báze a vnímam toto podujatie ako takú vzácnu príležitosť, ako sa spojiť rôzne denominácie dohromady, pokiaľ ide o pomoc tým, ktorí tú pomoc na vojnou postihnutej Ukrajine potrebujú.
Program ekumenického koncertu začal vystúpením mladých spevákov zboru Chorus Comenius. Svoj repertoár predviedla aj Mila Medvedovská, speváčka a pedagogička spevu, ktorá na Slovensko prišla z Ukrajiny, a záver koncertu patril domácemu zboru a orchestru svätej Cecílie.
Deti z centier pre rodiny, ale aj z náhradných, profesionálnych a sociálne slabších rodín v Žilinskom kraji predstavia svoj talent zajtra počas najmilšieho koncertu roka. Uskutoční sa v kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku od 16. hodiny, hovorí odborná garantka komunitného centra Úsmev ako dar v Ružomberku Anna Kútniková.
Momentálne máme prihlásených okolo 73 detí. Budú vystupovať v rôznych vystúpeniach, či už to bude spev, tanec, alebo ešte iné dramatické vystúpenia. Tento koncert sa snažíme ponúknuť aj širokej verejnosti. Zároveň je to pre nás aj taká príležitosť, kde môžeme poďakovať aj našim partnerom, sponzorom, bez ktorých by sme nedokázali vlastne takéto podujatie zorganizovať. A ak si teda nájdete chuť a čas a prídete podporiť a zatlieskať deťom, ktorí možno nezatlieskajú ich vlastní rodičia, tak budeme veľmi radi.
Cieľom najmilšieho koncertu roka je okrem hľadania mladých talentov a rozvíjania tvorivosti aj terapia detskej duše prostredníctvom umenia. Svetová rada cirkvi kritizuje Svetovú radu ruského ľudu vedenú moskovským patriarchom Kirilom za to, že agresiu proti Ukrajine označuje za svetú vojnu. Vojna je nezlučiteľná so samotnou Božou podstatou a je proti základným kresťanským a ekumenickým princípom, píše sa v note podpísané generálnym sekretárom rady Jerrym Pillayom.
Správy zo sveta.
Svet dnes ráno znepokojili správy o tom, že Izrael zaútočil na Irán v odvete za jeho víkendový útok na iránsky konzulát v sýrskom Damašku. O úderoch informovali americké médiá, ktoré citovali predstaviteľov USA. Iránske médiá však onedlho popreli tvrdenia o napadnutí krajiny zo zahraničia. Dostupné informácie sumarizuje Kristýna Hatarová.
Iránska tlačová agentúra TASNIM s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že neexistujú žiadne správy o útoku zo zahraničia proti Isfahánu alebo inej časti Iránu. Traja iránski predstavitelia pre denník The New York Times uviedli, že útok vykonali menšie drony, pravdepodobne vypustené vo vnútrozemí Iránu. Dodali, že radarové systémy nezaznamenali vstup neidentifikovaných lietadiel do iránskeho vzdušného priestoru. Tlačová agentúra Fars informovala o troch explóziách, ktoré bolo počuť v blízkosti letiska Isfahán a 8. vojenskej leteckej základne Šekary. Práve v Isfaháne sa nachádzajú dôležité zariadenia iránskeho obranného priemyslu a v tejto provincii je aj najväčšie jadrové výskumné zariadenie krajiny. Iránske štátne médiá potvrdili, že jadrovým zariadeniam nebezpečenstvo nehrozí a aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedla, že pri výbuchoch neboli poškodené. Hovorca iránskej vesmírnej agentúry informoval, že niekoľko dronov bolo úspešne zostrelených. Irán po správach o výbuchoch aktivoval systém protivzdušnej obrany nad niekoľkými mestami a prerušil komerčné lety v niekoľkých častiach krajiny. Teherán ani Tel Aviv sa k incidentu zatiaľ oficiálne nevyjadrili. Izrael niekoľkokrát varoval, že vráti úder potom, ako Irán počas uplynulého víkendu vypálil na svojho hlavného nepriateľa stovky rakiet a bezpilotných lietadiel. Väčšinu z nich zachytili systémy protivzdušnej obrany. Situáciu v regióne veľmi pozorne sleduje aj Slovenské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je podľa riaditeľky komunikačného odboru Beatrice Sabovej v kontakte so zastupiteľskými úradmi.
Čo sa týka Iránu, vzhľadom na dynamický vývoj situácie v tejto krajine, odporúčame všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sa na území tohto štátu v súčasnosti nachádzajú, aby opustili územie Iránu a aby pre vlastnú bezpečnosť dodržiavali všetky cestovateľské odporúčania, a to tak pre Irán, ako aj pre krajiny Blízkeho východu, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Slovenskí občania, ktorí sa nachádzajú v Iráne, by mali ohľadom bezpečnostnej situácie dostať aj SMS správu.
Palestínska samospráva odsúdila Spojené štáty za vetovanie palestínskej žiadosti o plné členstvo v OSN a označila to za agresiu, ktorá tlačí Blízky východ k priepasti. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Politika USA predstavuje podľa vyhlásenia úradu palestínskeho lídra Mahmuda Abbasa hrubú agresiu proti medzinárodnému právu a podporu pokračovania genocídnej vojny proti ich ľudu, ktorá posúva región stále viac na okraj priepasti. Veto v Bezpečnostnej rade OSN podľa neho odhaľuje rozpory americkej politiky, ktorá tvrdí, že podporuje dvojštátové riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ale zároveň bráni realizácii tohto riešenia. Návrh rezolúcie, ktorý predložilo Alžírsko a ktorý odporúča valnému zhromaždeniu, aby bol štát Palestína prijatý za člena OSN, získal 12 hlasov za. Jeden bol proti a dve krajiny, Británia a Švajčiarsko, sa zdržali. Tento krok USA ako kľúčového spojenca Izraela sa všeobecne očakával. Hlasovanie sa uskutočnilo po viac ako 6 mesiacoch izraelskej vojenskej ofenzívy v pásme Gazy, ktorá je odvetou za útok Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra 2023. Palestínčania majú od roku 2012 14 v OSN na základe rozhodnutia valného zhromaždenia štatút nečlenského pozorovateľského štátu a usilujú sa o získanie plného členstva, čo by znamenalo uznanie palestínskej štátnosti. Každá žiadosť o členstvo v OSN musí najskôr získať odporúčanie 15 členej bezpečnostnej rady, čo znamená najmenej 9 kladných hlasov z 15 a žiadne veto, a následne ju musí dvojtretinovou väčšinou hlasov schváliť valné zhromaždenie. USA v minulosti neváhali použiť právo veta na ochranu Izraela a pred včerajším hlasovaním neskrývali odpor voči palestínskemu členstvu v OSN, zatiaľ čo arabské štáty naliehali na radu, aby ho odporúčila. V bezpečnostnej rade má právo veta jej 5 stálych členov: USA, Rusko, Čína, Británia a Francúzsko.
Krátko zo sveta. Česká vláda našla cestu, ako využiť financie z občianskej zbierky na Slovensku v prospech iniciatívy na nákup delostreleckých nábojov pre Ukrajinu. Vyše 23 tisíc Slovákov za 2 dní vyzbieralo viac než 1,5 milióna eur. Podľa českého premiéra Petra Fialu je spôsob, ako tieto financie využiť prostredníctvom českých neziskových aktivít. Zbierky podľa Fialu dokazujú, že veľa ľudí cíti potrebu pomáhať Ukrajine nielen humanitárne, finančne a zdravotníckym materiálom, ale aj po vojenskej stránke. Situácia na ukrajinskom fronte je kritická a nasledujúce týždne môžu rozhodnúť o osude vojny. Vyhlásil to včera po skončení samitu Európskej únie v Bruseli poľský premiér Donald Tusk. Závery z samitu podľa neho obsahujú zmienku o záväzku Európskej únie dodať Ukrajine čo najskôr prostriedky protivzdušnej obrany. Nemecko, ktoré čerstvo poslalo na Ukrajinu ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot, vyzvalo na podobný krok aj ďalšie členské štáty EÚ. Ukrajina tvrdí, že ruský bombardér Tu-22M3 s dlhým doletom, ktorý sa dnes zrútil na juhozápade Ruska, noci na dnes útočil na ukrajinské mestá Dnipro a Krivý Rih. Tento bombardér, raketový nosič, havaroval na území Stavropolského kraja na juhu európskej časti Ruska. Na palube lietadla nebola žiadna munícia, zrútilo sa v neobývanej oblasti a pri jeho páde nedošlo k žiadnej deštrukcii. Ukrajinská strana uvádza, že bol zostrelený v rámci spoločnej operácie práce ukrajinskej vojenskej rozviedky a ukrajinského letectva. Poľskí poľnohospodári bránia ukrajinským kamiónom v odchode z Poľska blokádou viacerých hraničných priechodov. Naďalej tak protestujú proti prílevu lacného obilia z Ukrajiny. Líder organizácie Podvedená dedina Roman Kondrov povedal, že varovná blokáda potrvá 48 hodín. Dodal však, že ak ich vláda nebude brať vážne a nezačne plniť ich požiadavky, zablokujú priechody natrvalo. Tisícky bosnianskych Srbov protestovali včera v meste Banja Luka proti potenciálnej rezolúcii OSN, ktorou by sa 11. júl vyhlásil za Medzinárodný deň pamiatky obeti genocídy v Srebrenici. Tisícky demonstrantov tu vyšli do ulic na výzvy tamojšieho lídra Milorada Dodika, ktorý je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a pravidelne prejavuje úctu Radovánovi Karadžičovi a Radkovi Mladičovi. Obaja boli Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu odsúdený na doživotné väzenie za vojnové zločiny v Bosne.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti utrpeli prvú prehru v rámci prípravy na majstrovstvá sveta v Česku. Včera podľahli v Kauberene domácim Nemcom 3-7. Gól inkasovali už v druhej minúte, no potom otočili skóre zásluhou Roberta Lantošiho a Olivera Okuliara. Domáci však neskôr vyrovnali a zvyšné dve tretiny už patrili im. O príčine prehry uvažuje Robert Lantoši.
Takéto facky prídu a je dobré, že to je v príprave ani na majstrovstvá sveta. Tak je tam vidieť nejaký posun, ale stále to nie je dobré. Je tam strašne veľa nepresnosti. Ponúkania sa pomalé, takže budeme to musieť odrýchliť a zlepšiť. A hlavne spresniť. Chceme hrať dobrý hokej, každý sa snaží, každý má tú motiváciu na najvyššej úrovni a každý chce robiť maximum na to mladé. Či to je prílišnou snaživosťou, alebo neviem, treba to zlepšiť. Sme rýchly tým a máme tu dobrých korčuliarov a dneska nás ku podivu Nemci prekorčulovali, takže to by sa nám takémuto týmu, ako sme my, nemalo stávať, keďže máme systém založený na rýchlosti a tlačenia dopredu sa a Nemci nás nemôžu v našom systéme poraziť.
Hokejisti Žiliny sú len krok od postupu do typoz extraligy. Vo včerajšom treťom finálovom zápase play-off Slovenskej hokejovej ligy zvíťazili na ľade Prešova 1-0 a v sérii vedú už 3-0. O jediný presný zásah stretnutí sa postaral v 56. minúte útočník Lukáš Pavkovček. V štvrtom zápase je dnes po prvej tretine stav nerozhodný. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase na domácom turnaji piatich krajín v Poprade. Vo včerajšom zápase podľahli Fínsku 1-6. Jediný gol Slovenska zaznamenal útočník Stanislav Gron. Mužstvo Ivana Feneša tak má na konte dve prehry, keď na úvodne stačilo na českých rovesníkov 2-7. Slovenská hokejová osemnástka neúspela ani v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta 2024 vo Fínsku. Včera podľahli rovesníkom z Česka 3-4 po predĺžení. Prvý duel prehrali 0-3. Slovenskí hokejisti do 17 rokov uspeli v úvodnom zápase na turnaj piatich krajín vo Švédsku. Včera zvíťazili nad rovesníkmi zo Švajčiarska 3-1. Slovenský hokejista Martin Pospíšil si v záverečnú noc základnej časti NHL pripísal asistenciu, ktorou prispel k víťazstvu Calgary nad San Jose 5-1. V akcii bol aj Tomáš Tatar, útočník Sietlu nebodoval. Jeho tým vyhral na ľade Minnesota 4-3. Colorado si poradilo s Edmontonom 5-1 a Anaheim vyhral na ľade Vegas 4-1. Prehra Golden Knights a víťazstvo Los Angeles nad Chicagom 5-4 po predĺžení znamenali, že obhajca titulu si neudržal tretiu priečku v pacifickej divízii a prepustil ju Kings. Tí sa tak v prvom kole play-off stretnú s druhým Edmontonom. Vegas ako držiteľ druhej voľnej karty narazí na Dallas, víťaza z západnej konferencie. Slovenský reprezentant v boxe David Michálek postúpil na majstrovstvá Európy v Belehrade do 8 finále kategórie do 63,5 kg. V prvom kole zdolal Poliaka Pera jednoznačne 5-0 na body. Jeho ďalším súperom bude druhý nasadený Armen Manasian. Slovenskí strelci nepostúpili do finále ľubovoľnej malokalibrovky 3x20 v olympijskej kvalifikácii v Rio de Janeiro. Mužskej ani ženskej súťaži tak nezískali miestenku, ktoré boli k dispozícii po dve v každej disciplíne. Strelci majú zatiaľ na tohtoročných olympijských hrách v Paríži najpočetnejšie zastúpenie. Bude ich 6 v 14 členej slovenskej výprave. Slovenské hádzanárky sa na decembrových majstrovstvách Európy stretnú v základnej E-skupine v Innsbrucku s Norskom, domácim Rakúskom a Slovinskom. Rozhodol o tom žreb vo Viedni, v ktorom figurovali vo štvrtom výkonnostnom koši. Slovenky sa na európskom šampionáte predstavia po 10 rokoch. Slovenská hádzanárska spojka Adriana Holejová zhodnotila po žrebe šance Slovenska.
Myslím si, že je celkom hrateľná, lebo čo som videla ďalšie skupiny, tak boli celkom nabité niektoré. Myslím si, že s Rakúskom je to hrateľné, taktiež so Slovinskom, ale čo som videla, tak sú momentálne v dobrej forme. Čo hrali ten posledný zápas kvalifikačný na olympijské hry s Čiernou horou, tak hrali veľmi dobre. Takže určite to nebude ľahké. No a čo sa týka noriek, tak norky majú svoju kvalitu, to všetci vieme, tam asi ťažko niečo očakávať.
Počasie. Meteorológ Peter Jurčovič predpokladá, že by sme sa zajtra ráno mali vyhnúť raným mrazom a že v Poprade možno aj nasneží.
V noci na sobotu veľká oblačnosť, zamračené, prichádza to od západu, takže na východe to ešte nemusíme v noci pocítiť. A samozrejme na väčšine územia zase prehánky, ale treba už aj v Poprade by mali byť snehové. Tá snehová čiara sa pomaly znižuje, alebo teda tá možnosť snehových prehánok je stále nižšie už v nadmorskej výške okolo 700 metrov. A teploty, tak tým, že bude oblačnosť, bude fúkať a budú zrážky, tak by som v sobotu ráno ani neišiel pod nulu. Čiže v horských dolinách 0 plus 2 a inde od 3 do 6, možno aj do 7 stupňov. No a stále vietor, ešte to treba spomenúť, že ten vietor prechodne by mal byť južný, ale potom v priebehu jedného dňa sa to zase zmení na severný. Takže v sobotu cez deň, väčšinou zamračené, zase na mnohých miestach prehánky. Dokonca, keď bude prechádzať ten front, tak môže aj zahrmieť, môže z toho byť ešte aj búrka. V apríli sa začína letná búrková sezóna a teplota najvyššia cez deň, no tak ako včera, do 15 stupňov.
O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu UVOE Hovor, ktorej redaktorka Adriana Borgulová hľadá odpovede na vaše otázky z rôznych oblastí sveta. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.